Si Pablo dito sa Antioch padayon nga nagtudlo sa pulong sa Dios. Nagtinguha siya sa pagsusi pagbalik sa mga Kristohanon sa nagkalain-lain nga dapit o gusto niya nga ligunon sila dasigon sa ilang mga pagtuo ngadto sa Dios. O si Pablo nakadesisyon kauban niya si Silas o milakaw sila ngadto sa mga dapit sa mga Kristohanon o ilang gidasig pagligon ang mga Kristohanon dito o midaghan sila pagbalik. Sa usa ka gabi ni ana, si Pablo nagtinguha sa pag-adto sa lain na pod nga dapit nga wala pagyud niya madtuan. O ang Dios nakig-istorya kaniya pinaagi sa damgo. Sa iyang damgo, iyang nakit-an ang usa ka tawo nga nagtindog o nagpakiluoy o miingon. Adto sa among dapit, tabangi o maluoy ka kanamo. O si Pablo, si Silas o uban mga tinudluan, misakay sila sa bangka pagkaugma. O mipadayon sila pag-adto sa dapit nga iyang nakita sa iyang damgo. Pag-abot nila ditong dapita, miadto sila sa mga dapit usab nga ang mga tao nagampo. O nakitaan nila dito ang grupo sa mga daghang babae. Usa ni adto ang pangalan mao si Lydia nga negosyante og tela og mahadlokon siya sa Dios. Samtang si Pablo nagtudlo, giablihan sa Dios ang iyang kasing-kasing og iyang gidawat pag-ayo ang pulong sa Dios. Og nagpabautismo siya kauban ang iyang tibuok nga panimalay. Pagkahuman niyang bautismo, miingon siya kang Pablo og sa mga tinudluan, adto kamo sa akong balay. Og niadto sila sa balay ni Lydia og giatiman sila pagayo og nagpuyo sila dito sa pipila kaadlaw.